dowladda Jabuuti ayaa mar kale toddobaadkii hore ku celisay inay u yaboohday xukuumadda Addis Ababa heshiis dekad wadaaga, tallaabadaas oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka dhex aloosan dalalka Geeska Afrika ee Ethiopia iyo Soomaaliya. Barnaamijka Ilayska ayaan toddobaadkan ku eegaynaa arrimahan ku xeeran khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia iyo dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu xaliyo. Yabooha Jabuuti ayaa Ethiopia galaangal u siinaya dekad ay ka hesho magaalada Tojore si xal loogu helo muranka ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia ee ka dhashay heshiiskiis afgaradka ahaa ee muranka badan dhaliyay oo bishii Janaayo ee sanadkan ay Ethiopia la saxiixatay Soomaaliland. Sida ku xusan qodobada Yabooha Jabuuti, Jabuuti iyo Ethiopia waxay si wada jir ah u maamuli doonaan dekadan. Wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo goorsii horeysay la hadlayay V O E da ayaa ujeedada ay Jabuuti ugu yaboohayso Ethiopia dekad ku tilmaamay sidii xal loogu heli lahaa mushkiladda ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia.
Walaahi wixii aan soo bandhignay waaka aan hore u marinay waa xal dhexdhexaada. Xalkaasina wuxuu leeyahay Ethiopia hadday marso ay u baahan tahay diyaar baan u nahay marsadaas inaan soo bandhigno. Arrinta ugu muhiimsan waa inaa laga dheeraadaa xiisada meesha ka taagan, inaa laga dheeraadaa dagaal iyo buuq iyo muran iyo oo waxba soo kordhinayn. Waxaa dalkeenii iyo gobolkeenii u baahan yahay deganaasho, xasilooni. Dadweyneyaasheen waxay u baahan yihiin horumar dhaqaale, horumar bulsho. Marka haddii ay xiisadaas ay meesha ay sii ballaarato, haddii dagaal ay ku dambayso, kolleyba gobolkeenii oo dhan ayaa saameysmaya. Mas-uuliyaddeenna ugu weyn ana waajibkeenna ugu weyn aan u arkayno waxa weeyaan xiisadaas inaan hoos u dhaadhicino.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo toddobaadkii tagay sidoo kale ka hadlayay telefishinka RTD ee warbaahinta dalka Jabuuti ayaa sheegay inay Ethiopia u yabooheen dekad iyadoo Jabuuti ay u aragto fursad ay ku sii xajisan karto Ethiopia oo macaamiil xooggan u ah suuqa dekadaha iyo ganacsiga Jabuuti oo ay weyn karto ganacsiga Ethiopia haddii buu yiri ay mustaqbalka furmaan dekadaha casab ee Eritrea iyo dekada Berbera.
Ce que nous avons proposé aux Éthiopiens, ce n'est pas de vendre le port de Tajora. Il n'a jamais été question de céder.
Waxaan u bandhignay Ethiopianka ma ahayn inaanu ka iibino dekada Tajora. Arrintu marnaba ma aha iibinta ama ka tanaasulida dekada Tajora. Waxaa jira tusaale cad oo inoo muuqda, tusaalahaasi oo ah shirkadda tareenka ee isku xidha labada dal. Shirkaddan oo ay labada dalba shuraako ku yihiin. Haddii aynu eegno faa'iidada Jabuuti ugu jirta, waa in ay sii haysato macaamiisheeda. Haddii runtaan isku sheegno, berri waxaa la furi karaa dekadda casab. Dabcan qayb ka mid ah macaamiishu halkaas ayaa laga yaabaa inay u wareegaan. Qaar kale waxaa suurtagal ah inay u wareegaan Soomaaliland. Marka sida aan ku sii haysan karno macaamiisheena Ethiopia, waa inaanu afkaar cusub iyo hanaan cusub la nimaadno.
Aragti la mid ah midda wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti waxaa qaba safiirka Jabuuti u fadhiya magaalada Washington ee dalkan Mareykanka, Ambassador Maxamed Saciid Ducaale. Ambassadorka oo warramaya V O E da ayaa sidoo kalena ka hadlay muranka MOU da ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia.
It's offering a pathway to resolve the tensions.
Waxaa la soo jeedinayaa waa waddo ama qaab lagu xalinayo xiisadaha u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya. Ethiopia waxay doonaysaa marin badeed, laakiin Soomaaliya waxay leedahay ma heli kartid. Haddii aad rabto marin, dowladda Soomaaliya ayaa ah keliya cidda sharciga u leh inay ogolaato arrintaasi. Soomaaliland ma aha dal la aqoonsan yahay. Sidaasi darteed, soo jeedintayadu waxay dabooli doontaa baahiyaha iyo danaha muhiimka ee Ethiopia, waxayna ka caawin doontaa in la xaliyo xiisadda uu kiciyey heshiiska is-afgaradka ah ee muranka dhaliyay. Waana rajada iyada. Waxaanu Ethiopia la leenahay iskaashi ganacsi oo aad u wanaagsan oo heerkiisu aad u sarreeyo.
Dekadan Tojore ayaa waxaa dowladda Jabuuti ay ku maalgelisay lacag gaaraysa $90 milyan oo doolarka Mareykanka ah, waxaana la furay 2017. Dekadan ayaa waxay qiyaastii 206 kilomitir u jirtaa dekada casab ee dalka Eritrea, waxayna u jirtaa xuduudda Ethiopia qiyaastii 100 kilomitir. Ethiopia oo aan bad lahayn tan iyo markii ay Eritrea ka go'day 1993, waxay hadda ku tiirsan tahay dekadda weyn ee Jabuuti ee magaalada Jabuuti oo ilaa 90% ganacsigeeda caalamiga uu ku xiran yahay. Si kastaba ha ahaatee, waxay marar badan ka caban jirtay Ethiopia lacagta badan ee dekadda ay ku bixiso. xildhibaan cabdow ciise bulaale oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee jabuuti oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyey sida uu u arko dekadan ay jabuuti u yaboohday ethoobiya.
dowladda jabuuti dekadaheegu waxaa ku yaala go deked baa ku taala Tajuro, hadda looga diro ay isticmaalaan dowladda ethoobiya xagga xadiidka, cusha iyo alaabo fara badan rabkaa looga diraa. Lamina wuxuu ka baxaa ilaa Balxo ilaa wuxuu tegay Makale ilaa gobolka ethoobiya qeyb region buu ma aragtay markaana ugu furan yahay. markaasaad ogtiin dowladda jabuuti waxaan soo bandhigtay in ay maaragtay maamulka ay dowladda dekedda Tajuro isticmaalato iyadu maamushato dowladda jabuutina heshiis ay kula gasho sidaas si maaragtay businesska iyo commercialka oo dhanba maaha deked loo siinayo maaragtay ciidan iyo marini iyo wax soo tagay waatu maaragtay ganacsiga iyo maaragtay sidii xoolaha Ethiopia ugu soo degi lahayd.
waa gartay, laakiin dadka arrimahan falanqeeyahay waxay leeyihiin waxaa jabuuti ay markii hore tiri Soomaaliya Ethiopia ayaan ku kala celinaya arintan haddii Ethiopia aqbasho, laakiin markii dambe wasiirku asagoo ka hadlayay telefishinka RTD wuxuu sheegay haddii Berbera la furo ama Casab oo Eritrea ay furanto macaamiisha jabuuti dekadda oo Ethiopianka ah ay meesha ka baxayso, marka sidaa daraaddeed strategically ay doonayso jabuuti inay macaamiisheeda sii haysato. marka hadallada ma isdiidayaan mise waa kuwa iswaafaqaya
marketku si ay dowladda Jabuuti uga bixin bay marketku soo bandhigeen iyadoo taasina ku laleen tahay qaabkii siyaasadeed. leen awl maxay soo bandhigi jirtay dadkada Jabuuti dadkada Tajuro way uga dhaadacaan xoolo ilaa imika ilaa hadda uga dhaadacaan. marka maadaama dadkada ay doonayeen oo access badda ay u rabeen baa la yiri maamul qaado way ka dugantay imika markaas. taasina iyo labada aflo waa midii laba aflo dowladda Jabuuti waxay doonaysaa inay marketkiina ay ka bixin hawshiina ay u sii xoojisato.
waxay marin u siinaysaa Ethiopia dekadda Tajuro haddii ay aqbasho yabooha Jabuuti gacanka cadmeed iyo badda cas, taasoo ka mid ah marinada ugu waaweyn caalamka ee ganacsiga badda. afhayeenka ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Bilene Resium si degdeg ah ugama jawaabin codsi ay u dirtay wakaaladda wararka ee AFP oo ku saabsanaa falcelinta Ethiopia. laanta afka xabashiga ee VOA-da oo isku dayday inay la xiriirto madaxda dowladda si ay jawaabo uga hesho arrimaha la xiriira muranka Soomaaliya Ethiopia ayaa iyana aanay ka jawaabin. wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf ayaa rajo ka muujinaya in Ethiopia ay kasoo jawaabto codsiga dowladda Jabuuti.
inta ugu waaweyna sa ra-iisul wasaaraha waanu soo bandhignay way arkeen kolleyba jawaabteedina way soo celin doonaan insha allah. heesaansayadan ka maqlaynana waa jawaab maaragtay positiva halka waan ka shaqayn doonaa ayaamaha soo socda iyo toddobaadyada soo socda insha allah.
sida ku cad heshiiskii 1-dii Janaayo ay Ethiopia iyo Somaliland wada galeen, Soomaaliland waxay ogolaatay inay 20 kilomitir ama 12 mile oo xeebteeda ah muddo 50 sano ah ka kirayso Ethiopia oo doonaysa inay ka samaysato saldhig ciidan iyo dekad ganacsi. taas beddelkeeda Soomaaliland waxay sheegtay in Ethiopia ay siinayso aqoonsi rasmi ah inkastoo tani aysan marnaba xaqiijin xukuumadda Addis Ababa. Soomaaliya ayaa diiday oo Ethiopia ku eedeysay inay weerar ku tahay madax banaanideeda. Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte waa wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, kana mid ah guddi uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha muranka badda Ethiopia iyo Soomaaliya. waxaan weydiiyey in yabooha Jabuuti uu xal u noqon karo muranka ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia.
yabooha ay dowladda Jabuuti sameysay ama ballanqaadka ay u sameysay Ethiopia oo ah in ay diyaar u tahay inay dhulkeeda dekad ka siiso, runtii waxay astaan u tahay sida dowladda Jabuuti ay uga go'an tahay inay xalliso khilaafaadka ka jira gobolka, inay yareyso xiisadda in laga baaqsado colaad inay dhacdo. maaragtay intaas ayay dowladda Jabuuti runta ku dadaaleysaa. Ethiopiana hadday daacad ka tahay in ay maaragtay xal rabtana, xalkaas waxaa lagu tashan karo oo meel yaalla waaye oo dowlad kaloo walaalo oo darisana ay miiska soo saartay. laakiin hadday wax kale rabtay kuma qanci doonto maaragtay fursadaas ay dowladda Jabuuti miiska soo saartay.
Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir aan fadhin iyo dagaal dhuleed taariikhi ah, iyadoo laba dagaal u dhexmaray labadan wadan dabayaaqadii qarnigii 20aad. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa toddobaadkii hore ka digay in dalkiisu uu dulayn doono sida uu hadalka u dhigay dal kasta oo khatar ku ah madax banaanideeda, kadib markii Addis Ababa ay ku eedeysay jilayaal aan la magacaabin inay doonayaan inay qalqal geliyaan geeska Afrika.
marka qof walba uu rabo inuu weeraro Ethiopia uma baahna inuu ka fikiro hal jeer oo keliya, ee waa inuu ka fikiraa 10 jeer.
መላው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች እንደምታውቁት
ሲዳ አይከወርቀባን ደማን ስራኪሽ ሰርሰረ ኢዒደን ከዲፋዓ ቀረንከ ኢትዮጵያ መርበደን አይለ ደጋለንተ ሶማሊያ የሱዳን ኮንቶኪ ሰነ ኤል ሶዳፈይ
hadaladan ayaa yimid kadib markii dawladda Masar oo muddo dheer xurguf ku aadan biyo xireenka weyn ee Ethiopia iyo wabiga Nile-ka buluuga ah kala dhaxay Ethiopia ay bishii hore qalab military u dirtay Soomaaliya Masar ayaa sidoo kale ku yaboohday in Soomaaliya la geeyo ciidamo ka hoos shaqeeya howlgalka cusub ee midowga Afrika ee bedeli doona ciidamada nabad ilaalinta ee hadda jira ee loo yaqaan ADMIS sanadka soo socda Ethiopia ayaa hadda kaalin weyn ku leh ADMIS oo gacan ka siisa ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab dhinaca kale dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inaan la aqbali karin qilaafka ka dhaxeeya labadan wadan ee dariska ah inuu isu beddelo gacanka hadal hubaysan Richard Reilly safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo wareysi gaar ah siinayay idaacadda VOA Atlanta afka Soomaaliga toddobaadkii tagay ayaa ka hadlay dadaalka dawladda Mareykanka ee ku aadan xalinta qilaafka taagan
aware and working on collaboratively to make sure there is a diplomatic resolution of this current situation. It is a very unfortunate situation. It's very disruptive and it started, as we know, on January 1st.
Aad iyo aad ayaan uga warheynaa xaaladda oo si wada jir ah ayaanu uga wada shaqeynaynaa sidii loo heli lahaa xal diblomaasiyadeed oo xaaladan taagan lagu dejiyo. Waa xaalad nasiib darro ah oo ku bilaabatay sida aynu ognahay bishii January ee sanadkan heshiiskii is-afgaradka ahaa ee Somaliland iyo Ethiopia. Dabcan, ma aqoonsanin heshiiska, waxaana isku dayeynaa inaan ku xallino dariiqyo diblomaasiyadeed.
Turkiga oo ah saaxiibka muhiimka ah ee Soomaaliya ayaa isku dayay inuu xalliyo khilaafka u dhaxeeya dalalka dariska ah oo laba wareeg oo wada hadal ku yeeshay Ankara, kuwaas oo natiijo la'aan ku dhamaaday. Wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia iyo Soomaaliya oo dalalkooda ku matalaya shirka Ankara ayaan wax wada hadal toos ah yeelan, waxa uu kala dab qaadayay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. Waxa kaliya ay labada dhinac isla garteen kulankii ugu dambeeyay ayaa ahayd in dib la isugu soo laabto 17-ka bisha September ee aynu ku jirno. Falanqeeyayaal horey u la hadlay VOA-da ayaa su'aal geliyay sida ay uga go'an tahay xukuumadda Washington inay dejiyaan xiisadaha ka taagan gobolka aan xasiloonayn ee Geeska Afrika, balse Danjir Rayle ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in xal lagu gaaro wada hadallada wareega saddexaad ee Turkiga ka dhacaya.
There are negotiations ongoing. Turkey is hosting these rounds of negotiations.
Waxa jira wada xaajoodyo socda. Turkiga ayaa marti gelinaya wareegyadan wada xaajoodka. Midda xigta waa September 17-keeda.
We hope very very much that this round next week will result in a diplomatic resolution.
Waxaan aad u rajaynaynaa in wareegan toddobaadka soo socda ay ka soo baxaan go'aanno diblomaasiyadeed.
Waxa sii kordhaya cabsida laga qabo in xiisadaha kulul ee u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya ay isu beddelaan dagaal hubaysan oo u dhexeeya askarta Ethiopia ee hadda ku sugan Soomaaliya iyo Soomaalida. Danjir Rayle ayaa sheegay in isku horimaad noocan oo kale ah uu yahay wax aanay beesha caalamku aqbali karin.
No one can accept that there would be any kind of conflict, much less war. That is why everybody in the international community are working non-stop. We certainly are.
Qofna ma aqbali karo in uu dhaco nooc kasta oo iska horimaad hubaysan ah, waana sababta beesha caalamka ay u shaqeynayaan si aanan joogsi lahayn. Waxa hubaal ah in aan ka nimid Mareykanka iyo Washington si aan u helno xal sax ah oo laga gaaro khilaafkan u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya.
This is absolutely needed. It's needed soon and very quickly. And you have the full power and support Somalia does to make sure there is a proper diplomatic resolution.
Tani gabi ahaanba waa loo baahan yahay. Si degdeg ah ayaa loogu baahan yahay. Waxaadna haysataa awood buuxda iyo taageerada ay Soomaaliya siiso si loo xaqiijiyo in la helo xal diblomaasiyadeed oo sax ah.
Abdirahmaan Sheekh Yuusuf Aynte, wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya oo hadda ka mid ah guddiga gaarka ah ee uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha muranka badda Ethiopia ee Soomaaliya, ayaan weydiiyey wixii la isku mari waayey wadahadalladii hore iyo rajada uu hadda ka qabo midka 17-ka bishan loo ballansan yahay dalka Turkiga.
Wadahadalka dowladda walaalaha ah ee Turkiga ee garwadeenka ahayd ee Ankara ka dhacay labada goor waxaa sababta loo kala tagay waxaa u weynayd dabcan dee wixii laga wada hadlayay waxay ahayd MOU-ga sharci darrada ahayd ee Ethiopia ee la saxiixatay gobolka ka mid ah gobollada Soomaaliya taasna hadafku wuxuu ahaa in la xaliyo halkeedana wuxuu noqon karaa in qaladkaas Ethiopia ay garowsato qaladkeeda ka laabato kadibna haddii ay baahideedu ahayd inay hesho dakad ganacsi oo ay dekedaha Soomaaliya ka mid ah oo ay isticmaasho iyadoo maraysa xeerarka caalamiga ah dowladda Soomaaliya mar walba taas yaraa waxayd mar walba Ingiriiska iyo shaqeed doodna kama taagnayn marka dtiya Ethiopia ka ku adkaysatay inaysan ka laabanaynin isafgaradkaas marka haddii aysan isafgaradkaas ka laabanna wax kale oo meeshaas yaalla aba yaraatay ma jiro laga wada hadli karo.
Ciidamada Ethiopia waxay qayb ka noqdeen howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS bishii Janaayo sanadkii 2012. Ugu yaraan 3,000 oo askari oo Ethiopiana ayaa si rasmi ah qayb uga ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika, laakiin 5,000 ilaa 7,000 oo kale oo Ethiopiana ayaa ku sugan qaybo ka mid ah gobollada Koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya iyagoo ku joogay heshiis ay ku sheegeen isafgarad labada waddan dhex maray. Bishii la soo dhaafay, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa meel mariyay qaraar tirsigiisu yahay 2,748, kaasoo u ogolaanaya ciidamada ADMIS inay sii joogaan Soomaaliya ilaa bisha Diseembar ee sanadkan 2024. Soomaaliya ayaa sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamada Ethiopia ay dalka ka baxaan dhammaadka sanadka 2024, gaar ahaan marka uu dhaco waqtiga ADMIS. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa bishii hore sheegay in ciidamada Ethiopia aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee midowga Afrika AUSOM haddii aysan Ethiopia ka laaban heshiiskiisa afgaradka ahaa ee ay Soomaaliland la gashay horraantii sanadkan. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay muranka u dhexeeya Soomaaliya Ethiopia iyo dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu xaliyo. Barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggayaga Facebook. Intaan barnaamij midka la mid a ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.